Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 35 gis 42. En tiu tempo Andreo unue rencontis sian fraton cae diris al li, mi trovis la Mesion, cae conducis lin al Jesuo. Andreo, quiu poste estos disciplo, rencontas Jesuon. Quiu estas Jesuo? Cae quiu estos Andreo por Jesuo? Tiui ci estas la du basai demandoi de iu ain interrilato. Ili same gravas inter du simplai homoi au inter viro kiel Andreo, quiu rencontas la filon de Dio. Shaine ni povas facile prescribi quiu estas Dio por ni. Dio estas nia creanto cae savanto. Yes, tion ni diras simple, sed kion signifas tio? La vorto de Dio vocas nin alla fido, sed la fido ne consistas el simpla opinio pri Dio. La fido en Dio trovigas pli en la maniero lau kiu ni vivas. Ciu ni acceptas la parolon de Dio, cae plenumas gin en nia ciutaga vivo, au ne. Ia pure interna fido, quiu ne montrigias in nia vivo, ne havas realan bason. Cer Dio ja amas nin, cae active laboras in niai vivo cae mondo, ni volas respondi alla amo de Dio. Tial Dio povas farigi la centro de nia vivo. Ni amas Dion, quiu amas nin, cae ancau amas lacunuloin, quiu in Dio donis al ni. Gloron al Dio, pro quio li estas, cae pro la invito che ni estu ec pli ol ni estis. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultan de nia programo en Esperanto. Por la credanto, ciam estas senecesa serciado, cae nova malcovro, char Cristo estas la sama hierau, hodiau, cae ciam, cae ni, la mondo, la historio, neniam estas la samai, cae li venas rencontren al ni, por donatzi al ni sian cunulezzon, cae la plenezzon de vivo. Tion diris Papo Benedicto la dexesa cimatene antau la trapregio de la Angeluso, memorigante la comenzon de la ordinara tempo de la liturgia iaro. La bellezzo de citiu tempo, diris Benedicto la dexesa, staras en la facto, che gi invitas nin travivi nian ordinaran vivon, kiel itineron de sanctezzo, tio estas de fido cae amichezzo cun Jesuo, daure malcovrata cae remalcovrata, kiel maestro cae signoro, voglio vero cae vivo della homo. Deirante e la evangelia fragmento della hodiaua liturgio, la papo diris che el tiu evangelia pagio mi povas cerpi du verboin, serci cae trovi. Jesuo quiu demandas alla discipoli quion vi serchas. Andreo quiu diras al sia frato Simono, ni trovis la Mesion. In letiui verboi, daurigis la papo, ni povas cerpi fundamentan indicon por la nova iaro, pri quiu ni volas, che gi estu tempo en quiu renovigi nian spiritan iradon cun Jesuo, en la gioio serci, cai trovi lin senecese. La plei vera gioio facte estas en la rilato cun li, rencontita, sequata, conata, amata, esti discipolo de Cristo, tio sufficias por la cristano. La amichezzo cun la maestro certigas alla animo profundan pazzon cae tranquillon, ancau dum la plei malhelai momentoi cae plei malfazilai el provoi. La amichezzo de Jesuo garantias che, en la realo, nenio, neniam povos disigi nin el lia amo. Mi petu, finis la papo alla Virgulino Maria, helpinin, secvi Jesuon, gustumante ciutage, la gioion eniri, plicae pli, en lian misteron. Post l'Angeluso la papo memorigis che hodiau solenicias la monda tago della migranto cae della rifuginto. Migradoi consistigas suffice vastan fenomenon en la nuna mondo, memorigis la papo. Ili estas signo della epoco. Se unu flanque oni declaras la respecton della etnai cae culturai diversezoi, aldonis la papo, ali flanque restas malfacila agioi por accepto cae integrigio. La Ecclesio invitas ec capti tion kio estas positiva en ĉi tiu signo de la epoko, venkante ĉiun formon de diskriminacio, maljusteco kaj malŝato de la homa persono, ĉar ĉiu homo estas bildo de Dio. Kaj nun aliaj informoj: Romo, teknika kaj profesia sinapretigo, sed ankaŭ pacienco, konstanta viglado, ĝentileco kaj spirito de sinoferemo. Ĝi estas la humana kaj profesia havaĵo, el kiu devas ĉerpi ĉiutage la policanoj de la publika sekureco, kiuj kontrolas la areon de Placo Sankta Petro en Vatikano. Hieraŭ matene, salutante la gvidantojn kaj membrojn de la Itala Inspektorejo de Publika Sekureco ĉe Vatikano, la Papo dankis ilin, nomante ilin gardanĝeloj, kiuj tage kaj nokte viglas en la areo. Ilia laboro instigas pripensi, kiom estas grave labori ciam en harmonio, cae cun cies sincera cun laboro. Vatican urbo. Almenau 6 milionoi da personoi alvenis cae foriris, dum malmultai tagoi en limigitai areoi, cae gi estis ideala situazio por flugsteloi cae poshosteloi, cae tamen neniu crimo ocasis inter la 2 de aprilo, tago de la morto de Johano Paolo la 2, cae la 24 de aprilo, comenzo de la papado de Benedicto la 16. Citio extraordinara circostanzo meritis esti menziata ie la comenzo della rapporto chi un advocato Nicola Picardi, accelanto de giustizio, presentis ocase della ceremonio por la inauguro della nova labor iaro della Vaticana Justizia Sistemo. Li presentis la statisticon pri la justizia agado dum 2015 in Vaticano. Oni fin decidis pri 486 civil jurai iug processoi, cae 472 pun jurai. La proporzio inter nombro da iug processoi cae nombro da Vaticanai civitanoi estas kiel ciam altega. Sed tio compreneble ligigias cun la facto che la processoi concernas la crimoin plenumitain contrau pilgrimuloi cae turistoi ciui svarmas en la locoi de Vaticano. Bruselo, la internazia asocio curazistoi sen landlimoi publicigis sian rapporton pri la dec forgesatai humanezai crisoi, tio estas pri la sanitarai urgioi, tiui ne plu trovas la necessan locon en la amas comunichiloi. Curazistoi sen landlimoi listigas interalie la sanitarain problemoin en Democratia Respubblico Congolando, la conflicton en Cecenio, la mortintoin de Haitio. L'aula generala directoro della Itala Sideio della Asocio, Stefano Savi, existas la emo al iugi la respondezon pri la silento alla publico. Protio che la publico ne interesigas pri humanezza i crisoi, li diris, la televido nenion faras por al tiri atenton. Londono, Save the Children, la plei granda internazia sen dependa movado por la defendo cae protecto della infanoi, lancis al vocon por la infanoi de Darfur. Lau Save the Children, 1,300,000 and 500,000 sen heimigitoi en Sudano estas infanoi, kiui vivas en la campoi por rifugintoi en miserai condicioi. Tiui kiui restas en la villagioi farigias victimoi de la attacoi de milizianoi. Caregai gefratoi ni finas per funebra informo. La 22 de decembro mortis Gina Ruaro, la cara fratino de pastro Felice Ruaro, redactoro de Espero Catolica, ec de 1971 gis 1977. Ni sendas la esprimo de miei condolenzoi al pastro Felice Ruaro pro la forpaso de lia fratino. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.